Գլուխ 31-րդ. Չափազանց լայն պատկարակների և չափազանց նեղ դռների անհարմարության մասին։ Բյուսին չէր հեռանում Դիանայից։ Մոնսորոյի բարյացակամ ժպիտը ազատություն էր տրամադրել երիտասարդին, բայց նա զգուշանում էր այդ իրավունքը չարաշահելուց։ Խանդոտ մարդկանց բանն այդպես է. Պաշտպանելով իրենց բարիքը, նրանք չեն ճանաչում ոչ մի գութ ու խղճմտանք, բայց որսագողերը ևս նրանց չեն խնայում, եթե հաջողացնում են թափանցել նրանց տիրույթները։
«Տիրուհի», դիմելով Դիանային ասաց Բյուսին. «Ճիշտն ասած, ես աշխարհի ամենադժբախտ մարդն եմ. Ստանալով կոմսի մահվան լուրը, ես թագաժառանգին խորհուրդ տվեցի հաշտվել իր մոր հետ և վերադառնալ Փարիզ. Նա համաձայնեց, իսկ դուք պարզվում է մնում եք Անժույում»։
«Օ, Լուի», պատասխանեց դերատիկինը իր բարակ մատների ծայրով սեղմելով Բյուսիի ձեռքը։ «Եվ դուք համարձակվում եք պնդել, թե մենք դժբախտ ենք. Որքան հրաշալի օրեր, որքան անբացատրելի ուրախություններ, որոնց մասին հիշելիս սիրտս թրթրում է արագ. Միթե դուք մոռացել եք դրանք»։
«Ես ոչինչ չեմ մոռացել, Տիրուհի. Ընդհակառակը, ես չափազանց շատ բան եմ հիշում, և հենց այդ պատճառով է, որ կորցնելով երջանկությունս, ես ինձ զգում եմ, որպես ողորմածության արժանի մի էակ. Հասկացեք, թե ես որքան պիտի տարապեմ Տիրուհի, եթե ստիպված լինեմ վերադառնալ Փարիզ, գտնվել ձեզնից հարյուրավոր լյոհեռու. Սիրտս պայթում է, Դիանա, և ես վախկոտ եմ դառնում»։
Դիանան նայեց Բյուսիին։ Նրա դեմքը այնքան վշտալի էր, որ մանկամարդ կինը գլուխն իջեցրեց ու թաղվեց մտքերի մեջ։ Բյուսին սպասում էր, իր թախանձալի հայացքը նրան հառած և ձեռքերը կրծքին խաչած։
«Լավ»,
հանկարծ ասաց Դիանան։
«Դուք կգնաք Փարիզ, Լուի, և ես նույնպես»։
«Ինչպես», բացականչեց երիտասարդը։ «Դուք կլքեք պարոն Մոնսորոյին»։
«Ես նրան կլքեի», պատասխանեց Դիանան։ «Նա ինքը չի թողնի ինձ»։
«Ոչ, հավատացեք, Լուի, ավելի լավ է, որ նա էլ գա մեզ հետ»։
«Բայց չէ, որ նա վիրավոր է, անառողջ, դա անհնար բան է»։
«Նա կգա, հավատացնում եմ ձեզ»։
Եվ անմիջապես, բաց թողնելով Բյուսիի ձեռքը, նա մոտեցավ թագաժառանգին։ Վերջինս շատ վատ տրամադրության մեջ ինչ-որ բան էր պատասխանում Կոմսմոնսորոին, որի պատգարակի մոտ կանգնած էին Ռիբեյրակը, Անտրագեն և Լիվարոն։ Դիանային տեսնելով, Կոմսի ճակատը պարզվեց, բայց հանգստության այդ ակնթարթը խիստ վաղանցուկ եղավ, այն փայլ կտած երկու ամպրոպների միջև անցնող արևի շողքի նման։ Դիանան մոտեցավ դքսին և Կոմսը նոթերը կիտեց։
«Մոնսինյոր»,
թովիչ ժպիտով ասաց Դիանան, «պատմում են, որ ձերդ բարձրությունը շատ է սիրում ծաղիկներ. Գնանք, ես ձերդ բարձրությանը ցույց կտամ ամենագեղեցիկ ծաղիկները ամբողջ Անժույում»։ Ֆրանսուան նուրբ քաղաքավարությամբ թևն առաջարկեց նրան։
«Տիրուհի, այդ ուր եք տանում Մոնսինյորին»՝
անհանգիստ հարցրեց Մոնսորոն։
«Ջեր մոտ, պարոն»։
«Ա,
զլեց Մոնսորոն»։
«Ինչ կա որ, թող այդպես լինի, տարեք ինձ ջեր մոց»։
«Ազնիվ խոսք», մտածեց Ռեմին։ «Այժմ ինձ թվում է, ես ճիշտ եմ արել, որ նրան չեմ սպանել. Փառք Աստծու, նա հիանալի կերպով կսպանի ինքն իրեն»։
Դիանան Բյուսին ժպտաց հրաշքներ խոստացող ժպիտով։ Նա Բյուսին շշուկով ասաց.
«Թող միայն պարոն դը Մոնսորոն չիմանա, որ դուք մեկնում եք Անժույից. Մնացածը ես ինքս կհոգամ»։
«Լավ»,
պատասխանեց Բյուսին։ Եվ երբ պատգարակը թաքնվեց ծառերի խիտ սաղարթի հետևում, նա մոտեցավ թագաժառանգին։
«Մոնսինյոր»,
ասաց նա,
«տեսեք, հանկարծ ավելորդ խոսք չթրցնեք բերանից. Մոնսորոն չպետք է իմանա, որ մենք պատրաստվում ենք հաշտության»։
«Իսկ ինչու»?
«Որովհետև նա կարող է մեր մտադրությունների մասին նախազգուշացնել արքայամորը, որպեսզի շահի նրա համակրանքը. իսկ նորին մեծություն արքայամայրն էլ, իմանալով, որ որոշումն արդեն ընդունված է, կսկսի ժլատություն անել»։
«Ճիշտ ես», ասաց դուքսը։
«Ուրեմն, դու նրանից զգուշանում ես»։
Կոմս Մոնսորոից? Իհարկե գրողը տանի նրան։
Ես նույնպես զգուշ եմ նրա հետ։
Ճիշտն ասած, ինձ թվում է, թե իր մահվան հետ կապված այդ ամբողջ պատմությունը հենց ինքն է հորինել։
Չէ, ազնիվ խոսք չէ։ Նրա կուրծքը սուսերով ծակել են, ինչպես որ կարգն է։
Այդ տխմար Ռեմին, որը փրկել է նրան, սկզբում նույնիսկ կարծել է, թե նա մեռած է։
Այո, այդ Մոնսորոյի հոգին երևի մեխերով ամուր գամված է նրա մարմնին։
Նրանք մոտեցան ջերմոցին։ Դիանան դքսին ժպտաց մի հատուկ թովչությամբ։ Առաջինը ներս մտավ թագաժառանգը, հետո Դիանան։ Մոնսորոն ուզում էր հետևել նրանց, բայց երբ պատգարակը մոտ բերին դռանը, պարզվեց, որ ներս չի մտնի։ Խոր ու բարձր, սլաքաձև դուռը ամենամեծ սնդուկից էլ նեղ էր։ Իսկ Կոմս Մոնսորոյի պատգարակը 6 ոտնաչափ լայնություն ուներ։ Նայելով չափազանց նեղ դռանը և չափազանց լայն պատգարակին, Մոնսորոն մռնչաց։ Դիանան ներս մտավ ջերմոց, ուշադրություն չդարձնելով ամուսնու կատաղի շարժումներին։ Բյուսին շատ լավ հասկացավ երիտասարդ կնոջ ժպիտը, որի աչքերի մեջ նա արդեն սովորել էր կարդալ նրա սրտի գաղտնիքները։ Ուստի նա մնաց Մոնսորոյի մոտ և դիմելով նրան շատ հանգիստ տոնով ասաց.
«Իզուր եք համարում, պարոն Կոմս, դուռը շատ նեղ է, և դուք ոչ մի կերպ չեք կարող անցնել»։
«Մոնսինյոր, Մոնսինյոր», գոռում էր Մոնսորոն։ «Մի մտեք այդ ջերմոցը, այնտեղ մահացու գոլորշիներ են կուտակված օտար ու անսովոր ծաղիկներից. այդ ծաղիկները ամենաթունավոր բուրմունքներն են արձակում. Մոնսինյոր»։
Բայց Ֆրանսուան չէր լսում։ Երջանիկ, որ Դիանայի ձեռքը գտնվում է իր ափի մեջ, նա իր սովորական զգուշությունը մոռացած շարունակ խորանում էր կանաչ զանգվածի մեջ։ Բյուսին քաջալերում էր Կոմս Մոնսորոյին, խորհուրդ էր տալիս դիմանալ ցավերին, բայց չնայած նրա հորդորանքին կատարվեց այն, ինչ պետք է կատարվեր։ Մոնսորոն չկարողացավ դիմանալ տառապանքներին, ոչ թե ֆիզիկական տառապանքներին, այդ հաշվով նա երկաթից ավելի ամուր էր, այլ հոգեկան։ Նա գիտակցությունը կորցրեց։ Ռեմին կրկին մտավ իր իրավունքների մեջ։ Նա հրամայեց վիրավորին տուն տանել։
«Իսկ հիմա»՝ բուժակը դիմեց Բյուսիին։ «Հիմա ես ինչ անեմ»։
«Երդվում եմ Աստծով, ավարտիր այն, ինչ այդքան լավ սկսել ես»՝ պատասխանեց Բյուսին։ «Մնա Կոմսի մոտ և բուժիր նրան»։
Հետո նա Դիանային հաղորդեց ամուսնու հետ պատահած դժբախտության մասին։ Դիանան իսկույն մենակ թողեց Անժուի դքսին և շտապեց ամրոց։
«Մենք մեր նպատակին հասանք»՝ հարցրեց Բյուսին, երբ նա անցնում էր իր կողքով։
«Կարծում եմ այո»՝
պատասխանեց Դիանան։
«Համենայն դեպս մեկնելուց առաջ հանդիպեք Գերտրուդին»։
Դուքսը ծաղիկներով հետաքրքրվում էր սոսկ այնքանով, որքանով որ դրանց նայում էր Դիանայի հետ միասին։ Հենց որ վերջինս գնաց, նա հիշեց Կոմս դե Մոնսորոյի նախազգուշացումը և հեռացավ ջերմոցից։ Ռիբեյրակը, Լիվարոն և Անդրագեն հետևեցին նրան։ Մինչ այդ Դիանան արդեն վերադարձել էր ամուսնու մոտ, որին Ռեմին բուրումնավետ աղեր էր տալիս շնչելու։ Շուտով Կոմսն աչքերը բացեց։ Նրա առաջին շարժումը տեղից ցածկելն էր, բայց Ռեմին կանխատեսել էր այդ հանգամանքը և Կոմսին նախորոք կապել էին մահճակալից։ Նա նորից մռնչաց, շուրջը նայեց և իր սնարին կանգնած տեսավ Դիանային։
«Ա, այդ դուք եք, Տիրուհի»՝
ասաց նա։
«Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, քանի որ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այսօր երեկոյան մենք մեկնում ենք Փարիզ»։
Ռեմին աղմուկ բարձրացրեց, բայց Մոնսորոն ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց Ռեմիի վրա, ասես թե նա ընդհանրապես գոյություն չուներ։
«Դուք կամենում եք մեկնել, պարոն»՝
իր սովորական հանգիստ տոնով հարցրեց Դիանան։ «Իսկ ձեր վերքը»՝
«Տիրուհի, չկա այնպիսի վերք, որ կարողանա ինձ հետ պահել»՝
ասաց Կոմսը։
«Ես գերադասում եմ մեռնել, քան տառապել, և եթե նույնիսկ ինձ վիճակված է մեռնել ճանապարհին, միևնույն է, այս երեկո մենք մեկնելու ենք»։
«Դե ինչ, պարոն»՝
ասաց Դիանան։
«Ինչպես կամենաք»։
«Ես այդպես եմ կամենում»՝ բարի եղեք պատրաստվել ճանապարհի»։
Պատրաստվելը ինձ համար դժվար չէ, պարոն։ Բայց չի կարելի արդյոք իմանալ, թե ինչով է պայմանավորված ձեր այդ անակնկալ որոշումը։
Ես ձեզ, Տիրուհի, կպատասխանեմ այն ժամանակ, երբ դուք այլևս ծաղիկներ չեք ունենա, որպեսզի դրանք ցույց տաք թագաժառանգին, կամ այն ժամանակ, երբ ինձ համար ամենտեղ կփորեն բավականին լայն դռներ, որպեսզի իմ պատգարակը կարողանա մտնել ամենուր։
Դիանան գլուխը խոնարհեց։ Բայց Տիրուհի, սկսեց Ռեմին։ Այդ է կոմսի կամքը, պատասխանեց Դիանան։ Իմ պարտքն է ենթարկվել։ Եվ մանավանդ կնոջ արած աննկատ նշանից Ռեմին հասկացավ, որ իր դիտողություններն անտեղի են։ Նա լռեց, միայն քթի տակ քրթմնջալով։ Նրանք կսպանեն սրան, հետո էլ մարդիկ կասեն, թե ամեն ինչում բժշկությունն է մեղավոր։ Այնինչ Անժուի դուքսը պատրաստվում էր մեկնել Մերիդորից։ Նա ընդունելության համար իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց բարոնին և ցատկեց ձիու թամբին։ Այդ պահին երևաց Գերտրուդը։ Նա բարձրաձայն հայտնեց դքսին, որ իր Տիրուհին, զբաղված լինելով կոմսի մոտ, պատիվ չի ունենա նրան մատուցելու իր հարգանած հավաստիքը, և Բյուսիի ականջին շշնջաց, որ երեկոյան Դիանան մեկնում է։ Դուքսն ու իր շքախումբը շարժվեցին։ Պետք է ասել, որ դուքսն աչքի չէր ընկնում ուժեղ կամքով։ Նա իր ժոպեական քմահաճույքների գերին էր։ Դիանան, խիստ ու անմատչելի Դիանան վիրավորում էր նրա զգացմունքները և նրան վանում Անժուից։ Ժպտացող Դիանան խայծ էր, նրան պահում էր այդ վայրերում։ Տեղեկություն չունենալով գլխավոր որսապետի ընդունած որոշման մասին, դուքսն ամբողջ ճանապարհին խորհում մտածում էր, թե որքան վտանգավոր է լինելու մայր թագուհուն չափազանց արագ զիջումներ կատարելը։ Բյուսին նախատեսել էր այդ հանգամանքը և հույսը մեծապես դրել էր Անժույում իր մնալը երկարացնելու թագաժառանգի ցանկության վրա։ «Լսիր, Բյուսի», ասաց նրան դուքսը։ «Ահա թե ես ինչ եմ մտածում»։
«Այո, մոնսինյոր, ինչ եք մտածում»՝
հարցրեց երիտասարդը։ «Մտածում եմ, որ պետք չէ անմիջապես համաձայնել իմ մոր նկատառումներին»։
«Դուք ճիշտ եք.
Առանց այն էլ ձեր մայրն արդեն իրեն համարում է մեծ քաղաքագետ»։ «Եթե… հասկանում ես, եթե մենք նրան խնդրենք սպասել մի շաբաթ կամ ավելի ճիշտ ձգձգենք այդ մի շաբաթը, կազմակերպելով մի քանի տոնահանդեսներ և դրանց հրավիրելով ազնվականությանը, մենք մեր սիրելի մայրիկին ցույց կտանք, թե մենք որքան ուժեղ ենք»։
«Հոյակապ միտք է, մոնսինյոր, բայց ինձ թվում է»։
«Ես մի շաբաթ կմնամ այստեղ», ասաց դուքսը։ «Եվ այդ տարկետման շնորհիվ նոր զիջումներ կպոկեմ մայրիկից. հիշիր այս խոսքերս»։ Բյուսին թվում է խորասուզվեց մտքերի մեջ։
«Իսկապես, մոնսինյոր»,
դանդաղ խոսեց նա։ «Պոկեցեք, պոկեցեք, բայց տեսեք հանկարծ այնպես չստացվի, որ այդ տարկետումից ձեր գործերը շահելու փոխարեն տուժեն. Թագավորը, օրինակ»։ «Թագավորն ի՞նչ»։
«Թագավորը, չիմանալով ձեր մտադրությունները, կարող է բարկանալ. նա շատ շուտ է բռնկվում, այդ թագավորը»։
«Դու ճիշտ ես. պետք է որևէ մեկին ուղարկել մեր եղբոր մոտ, ողջունել նրան իմ անունից և հաղորդել, որ ես վերադառնում եմ. այդպես ես կստանամ այն մեկ շաբաթը, որն ինձ պետք է»։
«Այո, բայց այդ որևէ մեկը շատ մեծ ռիսկի է դիմում», ասաց Բյուսին։
Անժուի դուքսը ժպտաց իր ծուր ժպիտով։ «Այն դեպքում, եթե ես փոխեմ իմ մտադրությունները, այդպես չէ»։
«Չնայած ձեր եղբորը տված խոստումներին, դուք դրանք կփոխեք, եթե ձեր շահերը պահանջեն, այդպես չէ»։
«Իհարկե գրողը տանի»։
«Շատ լավ. այն ժամանակ ձեր դեսպանին կուղարկեն Բաստիլ»։
«Մենք նրան չենք ասի, թե ինչու են ագնում. ուղակի մի նամակ կտանք նրա ձեռքը»։
«Ընդհակառակը, նամակ մի տվեք, այլ խոսքով ասացեք»՝
առարկեց Բյուսին։ «Բայց այդ դեպքում ոչ ոք չի ցանկանա այդպիսի մի հանձնարարություն վերցնել իր վրա»։
«Դե լավ, հերիք է»։
«Դու գիտես որևէ մեկին, որն այդ գործը ստանձնի»։
«Այո, մեկին գիտեմ»։
«Ով է նա»։
«Ես եմ, մոնսինյոր,
Դու?
Այո, ես. Ինձ դուր են գալիս դժվար հանձնարարությունները.
Բյուսի, սիրելի Բյուսի,
գոչեց Դուքսը.
Եթե դու այդ բանն անես, կարող ես հույս դնել իմ հավիտենական երախտապարտության վրա.
Բյուսին ժպտաց. Նրան ծանոթ էին նորին բարձրության հավիտենական երախտապարտության սահմանները. Դքսին թվաց, թե Բյուսին տատանվում է.
Ես քեզ 10,000 էքյու կտամ քո ճանապարհորդության համար, ավելացրեց նա.
Այդ ինչեր եք ասում, մոնսինյոր,
նեղացավ Բյուսին.
Խիղճ ունեցեք, միթե այդպիսի բաների համար վճարում են.
Ուրեմն դու մեկնում ես?
Մեկնում եմ.
Փարիզ?
Փարիզ.
Երբ?
Երբ ուզեք գրողը տանի.
Որքան շուտ այնքան լավ.
Հասկանալի է. Ուրեմն?
Ուրեմն?
Այսօր երեկոյան, եթե ուզում եք, մոնսինյոր.
Իմ քաջ Բյուսի, սիրելի Բյուսի, ուրեմն դու իրոք համաձայն ես?
Համաձայն եմ արդյոք,
հարցը կրկնեց Բյուսին.
Բայց դուք շատ լավ գիտեք, մոնսինյոր, որ ձեզ ծառայություն մատուցելու համար ես կրակի էլ կգնամ. Ուրեմն պայմանավորվեցինք. Ես մեկնում եմ այսօր երեկոյան. Իսկ դուք զվարճացեք այստեղ և մայր թակուհուց ինձ համար որևէ փոքրիկ աբբայություն պոգեք.
Ես այդ մասին արդեն մտածել եմ, բարեկամս.
Որ այդպես է, մնակ բարով, մոնսինյոր.
Գնակ բարով, Բյուսի.
Հա,
չմորանակ մի բան.
Ինչ?
Հրաժեշտ տվեք իմ մորը.
Ես այդ պատիվը կունենամ.
Եվ իսկապես, Բյուսին դասամիջոցի ավետաբեր զանգը լսած դպրոցականից ավելի ուրախ, ավելի անհոգ ու կայտար, այցելեց Եկատերինային և սկսեց պատրաստվել մեկնելու, հենց որ Մերիդորից ստացվի համապատասխան ազդանշան։ Այդ ազդանշանին նա հարկադրված եղավ սպասել մինչև հաջորդ առավոտ։ Կրած հուզմունքներից Մոնսորոն շատ էր թուլացել և առանց կողմնակի հորդորների հասկացել էր, որ անհրաժեշտ է այդ գիշեր հանգստանալ։ Բայց Սենլյուկից նամակ բերած նույն ձիապանը ժամը 8-ին ներկայացավ Բյուսիին և հաղորդեց, որ չնայած ծեր բարոնի արցունքներին ու Ռեմիի առարկություններին, կոմսը պատգարակով դուրս է եկել դեպի Փարիզ։ Նրա պատգարակին ուղեկցում են Դիանան, Ռեմին և Գերտրուդը, ձիերհեծած։ Պատգարակը տանում են 8 գյուղացիներ, որոնք պետք է փոխվեն յուրաքանչյուր լյոն 1։ Բյուսին հենց միայն այդ հաղորդմանն էր սպասում։ Նա թռավ ձիուգավակին, որը դեռ նախորդ երեկոյան էր թամբել, և սլացավ նույն ուղությամբ։